Azatlık Radyo.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlık Radyosu'nun ana sayfasında sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio'nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyirsən elə? Oranın şırnanın pendirinə çələyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqlar açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəsizik.
Sərxoş polislər səni döhrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosundayız. İşdən sonra proqramı başlayır. Mən Öz ilə birlikdə Azadlıq Radiosu.az saytından biz dinləmək mümkündür yaxın 1-2 saat ərzində. Bugünkü proqramda Freedom House Dünya Qeyri-Hökumət Təşkilatı növbəti hesabatı açıqlayır və bu keçid ölkələr üzrə Nations in Transit adlı bir hesabatdır. 2009-cu ilin hesabatı da yenidir və bu hesabatda müxtəlif sahələr var. Bugün korrupsiyanı nəzərdən keçiririk. Korrupsiyayla mübarizə siyasi iradə faktorundan nə dərəcədə asılıdır? Freedom House-un 2009-cu il hesabatına baxışı studiyamızda mənimlə birlikdə Vasim Övsümov keçirəcək, Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fonu icraçı direktoru. Növbəti hissədə prezidentin doğrudan da sökülən məscidlərdən xəbəri yoxdur sualına biz cavabı dini etiqad və vicdan azadlığının müdafiəsi mərkəzinin sədri İlqar İbrahimoğlu ilə axtaracaq. Şeyx İslam onun müraciətinə cavab yazıb və İlqar bəy qeyd edir ki, gözləmirdim ki, belə müraciət olacaq, amma hər halda özü gəlsin, hər şeyi danışar. Gələn saatda isə studiyamızın qonağı iki nəfər olacaq. Siyasi şərhçi İlhan Şahinoğlu və iqtisadçı Qubad İbadoğlu. Yeni İpək yolu barədə danışırıq. Bunu hələlik mən dırnaq arası deyirəm. Türkiyəli Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlunun təklifi var. Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşmasında və Azərbaycan-Ermənistan arasında olan münaqişənin həlli istiqamətində yeni baxış, ümumiyyətlə yeni bir vəziyyətə gəlib çıxaracaqmı? Perspektivlər nədən ibarətdir? Bu barədə gələn saatda danışırıq. Əlaqə vasitələrimiz 050 kodu ilə 744-1017, mobil telefon larınızdan öz fikirlərinizi bu nömrəyə göndərə bilərsiniz. 050 kodu ilə 744-1017 və efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımızdır bu. efir@azadlikradiosu.az. Gəlin əsas hissəyə başlayaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Vasim Övsüm studiyamızdadır. Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fonu icraçı direktor. Hoş gəlmiş, salamlayıram.
Sağ olun.
Freedom House-un Nations in Transit keçid belə deyək, keçiddə olan ölkələr, millətlər belə deyək, hesabatında müxtəlif kriteriyalar üzrə göstəricilər var Azərbaycana aid olaraq. Burada seçki prosesi, vətəndaş cəmiyyəti, müstəqil media. Biz çalışaraq həftə ərzində müxtəlif sahələr üzrə baxışı nəzərə keçirək və bugün birinci baxışı korrupsiyadan başlayırıq. Ona görə Vasim bəy sizi dəvət etmişik studiyamıza. Azərbaycanın göstəricisi enib, yəni 6.25 indeksindən enib 6.25 0.50 indeksinə. Burada dinləyicilərə xatırladım ki, 1 indeksi bu ən yaxşı göstəricidir, 7 indeksi isə ən pis göstəricidir. Və orada müxtəlif səbəblər də yazılıb, bu səbəblərdən siz də tanışsınız. Xahiş edərdim, şərh edərsiniz. Yəni, nə məsələ edərdiniz, nə məsələdir, obyektivliyi dərəcəsini ölçərdiniz və öz fikrinizi bildirərdiniz.
İlk öncə, keçid ölkələri anlamına bir nəzər salaq. Ümumiyyətlə, dünya ekspertlərinin apardığı araşdırmalara görə, hansı ölkələrdə korrupsiyanın səviyyəsi az olur deyəndə onlar belə bir nəticəyə gəliblər ki, demokratik hüquqi dövlətlərdə, əsl demokratik hüquqi dövlət quruculuğu ilə məşğul olan və o dövlətin artıq inkişaf səviyyəsində olduğu ölkələrdə korrupsiyanın səviyyəsi az olur və bir də totalitar rejimlərdə korrupsiyanın səviyyəsi az olur.
Az olur.
Bəli.
Ki nəzarət var
iki cür ölkədə. Bəli, iki cür ölkədə inkişaf etmiş ölkələrdə. Amma korrupsiyanın səviyyəsinin çox olduğu ölkələr dünya ekspertlərinin araşdırmalarına görə keçid ölkələrində olur. Korrupsiyanın səviyyəsi ən çox olan ölkələr keçid ölkələrdir.
Nə o yanı, nə bu yanı.
Bəli. O da yəni biz də və keçmiş Sovet ölkələri də bu ölkələr silsiləsinə daxilik. Bu heç də ancaq əsas vermir ki, biz deyək ki, biz neçə illər keçid ölkəsiyik və bizdə korrupsiyanın səviyyəsi çoxdur və çox olacaq. Amma ki, Azərbaycanın potensialı hal-hazırda imkan verir ki, biz korrupsiyaya qarşı mübarizə aparaq və bu mübarizədə qalib də gələk. Ümumiyyətlə bir yenə də bir dünya ekspertlərinə bir nəzər salsa araşdırmalarına dünyada bir pul vahidi korrupsiyaya qarşı mübarizəyə qoyulan vəsait sonda bir neçə müddətdən sonra 23 pul vahidi gəlir gətirir.
Yəni müsbət
mənada. Bəli, gəlir gətirir. Yəni korrupsiyaya qarşı mübarizəyə qoyulan vəsait 23 dəfə artıq gəlir gətirə bilir. Yəni bunu da nəzərə almaq lazımdır ki, hər hansı hər bir ölkə bunu nəzərə alsın ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə səmərə verir. Yəni o dövlətin inkişafında, iqtisadi inkişafında və s. Deməli bugünkü o beynəlxalq təşkilatın araşdırmalarında göstərilən, deməli, dövlət orqanları burada ən korrupsiyalaşmış sahələr sayılırlar. Dövlət orqanları.
Bəli,
bu
olmuş,
təsadüfi deyil, mən belə deyərdim. Təsadüfi deyil ki, məhz dövlət orqanları sayılırlar. Belə uzağa getməyə, may ayında 2-3 ay bundan öncə beynəlxalq transfer təşkilatının bir barometri yadınızdasa bir dərc olunmuşdu. Burada dünya ölkələrinin, 69 ölkənin deməli, nəticələri orada var idi. 69 ölkənin nəticələrində Azərbaycanın 49% deməli dövlət orqanlarının korrupsiyalaşmış ölkə korrupsiyalaşmış sahə olduğunu qeyd etmişlər. İkinci yerdə Azərbaycanda 29% ilə məhkəmələr idi. 49% məhz dövlət orqanları idi. Yəni bu həmin bu məsələ, yəni dövlət orqanlarının ən korrupsiyalaşmış sahə olduğunu bir daha təsdiqləyir. Nəzərə alsaq ki, həmin sorğuda ümumiyyətlə dünya ölkələri sırasında korrupsiyanın səviyyəsi 29%, 26 dövlət qulluqçuları 26% ilə götürülmüşdü. Dünya səviyyəsində 69 ölkənin bir, amma Azərbaycan 49%-də. Yəni bu onu göstərir ki, bəli, Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsindən danışarkən ən çox korrupsiyalaşmış sahə dövlət qulluqçuları. Bax bu sahə sayılır. Bu təkcə bu beynəlxalq deməli təşkilatların araşdırmaları yox, həm də biz daxili araşdırmalarda da və yaxud da bizə daxil olan ərizə və şikayətlərdə ən çox yerlərdə, məsələn, regionlarda, yerli dövlət orqanlarında baş verən korrupsiya hallarına, rüşvət hallarına cəmaatın şikayəti daha çoxdur. Bu dövlət orqanları deyəndə ünvanlı sosial yardım, əlillik dərəcələrinin verilməsi, təhsil, səhiyyə sistemi, bax bu sistemlərdə mənzil istismar sahələri, yerli icra hakimiyyətləri, yəni bütün bu orqanlar dövlət orqanları, aşağı dövlət orqanları sayılır və bir də onu da deyim ki, Azərbaycanda korrupsiya ən çox məişət korrupsiyası geniş yayılmışdır. Azərbaycan əhalisinin ən çox ünsiyyətdə olduğu dövlət olur. Bəli, aşağıların korrupsiyası çox yayılıb Azərbaycanda. Daha sonra biz deməli siyasi iradədən
bəli, mən elə onu soruşmaq istədim ki, necə alınır ki, Gürcüstanda bu əmin o məişət dediyiniz korrupsiya adadınız məsələ bəli,
artıq ona qarşı mübarizə səmərə verir.
Artıq demək olar ki, verir. Ora gedib gələnlər, hətta özüm də orada gedib, bir iki dəfə olmuşam o zaman ondan sonra Tbilisi-də və bu prosesi canlı belə yaşayan, adi vətəndaşlarla söhbət edən, onlar deyir, bəli, mən o məsələdə məmnunlar. Nə ne kadar da bir çoğuları sevmeseler hakimiyeti.
Sevmeseler.
Ama meşet korupsiyonun yığıştırılmasına göre minnettardılar.
O halde birisi hatta yukarılarda ne olur olsun. Bəli. Yukarılarda korupsiyon göz geniş yazır. Ehali esas öz problemlerine göre. Öz aşağılarda korupsiyonu görürse deyir ölkədə korupsiyon var. Aşağılarda görmürsə bəli o ehali artık o dövlətə artık ictimai etimadın yaradılmasıdır. Ve buna göre de Azerbaycan için çok vacibdir ki aşağılarda korupsiyon seviyesi. Bunun Azerbaycan'ın çok büyük imkanları var. Azerbaycan iqtisadi inkişaf seviyesindedir. Azerbaycan'da müxtəlif dövlət qanunlar qəbul edir. Ve bu yaxınlarda mən siyasi iradədən danışarken bir məsələni vurğulayacağım. 22 iyun 2009-cu ildə prezidentin fərmanı olub. Bu fərmana göre dövlət ve bələdiyyə əmlakının ve vəsaitlərinin idarə olunması sayesinde korupsiyayla əlaqədar hüquq pozmalara qarşı mübarizənin gücləndirilməsi, məhz dövlət vəsaitlərinin xərclənməsində şəffaflığın təmin olunması ilə bağlı bu fərman imzalanıb. Bu bir daha Azərbaycanda fəaliyyət göstərən milli strategiyanın qəti formada artıq yəni konkret korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsi üçün bir fərmandır. Bu fərmanı əgər tanış olarsınızsa, bu fərmanda artıq konkret hər hansı bir dövlət qurumu, hüquq mühafizə orqanları qarşısında, icra hakimiyyəti orqanları qarşısında konkret tələblər qoyulub. Və orada deməli fərmanın əvvəlində belə bir fikir vurulanı, əhalinin şikayətlərinə uyğun, yəni əhalidən gələn şikayətlər dövlət vəsaitlərinin xərclənməsində şəffaflığın olmamasını göstərir və bu belə fərman buna istinadən verilir. Yəni ki, mən o fərmandan bir sitat demək istəyirəm. Deməli əhalidən daxil olan müraciətləri göstərir ki, bəzi hallarda dövlət və bələdiyyə vəsaitləri, o cümlədən dövlət büdcəsi hesabına maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulan dövlət proqramları çərçivəsində ayrılan vəsaitlər təyinatı üzrə xərclənmir. Məhz burada vurğulandığı kimi. Bəli, bunu prezident təsdiq edir.
Təsdiq etməyinə
heç bitmir. Bəli, prezident təsdiq edir bunu ki, bəli, Azərbaycanda həqiqətən dövlət deməli ayrı-ayrı layihələr, dövlət vəsaiti ilə deməli maliyyələşən layihələrdə şəffaflıq çatmır. Bunu biz de
biliriz.
Hamı da bunu bilir ki, bəli, ayrı-ayrı layihələr, bilirsiniz, hesabatlılıq yoxdur ayrı-ayrı layihələrin işlənməsində. Hər bir vətəndaş vergi ödəyicisidir. O bilməlidir ki, ödəyədiyi vergi dövlət büdcəsinə daxil hər bir manatı, qəpiyi hara xərclənir. Bunun vətəndaş kimi hər bir şəxsin özünün haqqıdır. Hər bir vergi ödəyicisinin haqqıdır. Amma onun haqqında məlumat vermək dövlət orqanının vəzifə borcudur.
Sizcə niyə bu borcu yerinə yetirilmir tam şəkildə?
O borc yerinə yetirilsəydi Azərbaycan bugün bu deməli müxtəlif beynəlxalq təşkilatların sorğularında və cədvəllərində bu səviyyədə olmazdı. O yerinə yetirilmir. Bəli, yerinə yetirilmir.
Bilirsiniz səbəb
harada ibarətdir? Azərbaycanda qanunlar qəbul olunub. Mən deyərdim ki, çox yaxşı beynəlxalq standartlara uyğun qanunlar qəbul olunub. Azərbaycanın əli milli strategiyası, antikorrupsiya milli strategiyası korrupsiyanın səviyyəsini azaltmağa çox kömək edərdi. Əgər o işləsəydi tam qüvvəsi ilə işləsəydi, o təəssüf ki, onun haqqında demək olmaz hələ onu. Bundan əlavə, dövlət orqanları da var, korrupsiya qarşı mübarizə aparmaq üçün, yəni vəsait də var, vəsait deyəndə nəyə nəzərə tuturam, yəni dövlət qulluqlarının, məhkəmənin, hüquq mühafizə orqanlarının əmək haqqının artırılmasına imkan da var. Yəni bu da bir yoldur. Lakin buna baxmayaraq, Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı müqavimət də güclüdür. Müqavimət. Yəni korrupsiyaya qarşı mübarizə kimlərinsə şəxsi mənafelərinə toxunduğuna görə, ayrı-ayrı insarçıların mənafelərinə toxunduğuna görə ona qarşı müqavimət də var. Və mübarizə nə qədər gücləndikcə müqavimət də artır. Yəni ona qarşı olanların müqaviməti artır. Amma bir məsələni mən qeyd etmək istəyirəm. Əhalinin korrupsiyanın özünə müqaviməti artıb son illərdə. Əhali özü artıq korrupsiyanın onun ölkəsi üçün necə bir fəlakət olduğunu başa düşərək ona qarşı müqavimətə başlayıb. Biz son iki ilin araşdırmaları bizə o müsbət tendensiyanı göstərir ki, vətəndaşlar artıq mən deyərdim ki, məsələn rüşvət verməkdənsə istənilən rüşvətə müqavimət göstərməyi biraz müqavimət göstərməyi bacarırlar artıq.
Məhrəm adlayıcı mobil telefonundan bir fikir göndərib ki, şəxsən mən inanmıram ki, bizdə korrupsiyanın kökü kəsilsin. Bunun üçün beyinlərdə inqilab etmək lazımdır.
Kökünü kəsmək o qədər də vacib deyil, onun səviyyəsini aşağı salmaq kifayət edərdi. Çünki heç bir dünya ölkəsində bu kökünü kəsmək heç kimə nəsib olmuyor. Çünki nə qədər ki dövlət orqanları var, dövlət idarə etmə sistemi var, korrupsiyanın kökünü kəsmək mümkün olmaz. Lakin onun səviyyəsini o səviyyəyə endirmək olar ki, bunu da dünya ölkələrində bunu bacarıblar artıq, ediblər. Bax, misal çəkdik qonşu Gürcüstanı. Bəli. Bir sıra ölkələrdə misal çəkəyik, Türkiyəni də misal çəkə bilərik son illərdə korrupsiyanın səviyyəsinin azalmasına. Lakin bunu bacarırlar. Deməli, onlarda siyasi iradə ilə ictimai iradə birləşib artıq. Yəni, əhali də buna qarşı mübarizə aparır. Siyasi iradə varsa yuxarıdan, oradan aşağı olan iradə də, yəni aşağıların iradəsi də olmalıdır. Aşağı dövlət məmurlarının iradəsi olmalıdır buna. Tək prezidentin iradəsi buna kifayət deyil. Bundan da başqa ictimai iradə olmasa, vətəndaşların iradəsi olmasa, korrupsiyaya qarşı mübarizə heç bir səmərə verməz.
Siz baxmasınız da, gələcəyə qayıdarkən Back to the Future, Nazad Budüşi Rusça adlanan bir film var idi. Birinci hissədən ibarət idi. O da bir alim, deməli, elektrik cərəyanın keçirilməsi prosesində özü şəxsin iştirak eləyir. Yuxarıdan ildirim vurmalıdır. İldirimdən gələn cərəyan bir nəqildən digər nəqilə keçməlidir. O birləşdirən an görür ki, bu, yəni birləşmir. Özü olur həmin o birləşdirici və bu birləşmə baş verir, bəli, istədiyi texniki prosesə nail olur. Bəli. Bax, bu birləşdiricini hardan da bax?
Bu birləşdiricini bütün cəmiyyət özü birləşdirici olmalıdır.
Həmin o dediyiniz o siyasi iradə ilə ictimai
iradə. Bəli, ictimai iradə birləşməlidir. Bilirsiniz, o prezidentdən aşağı dövlət məmurları ki var, cavabdeh məmurlar artıq, icraçı məmurlar. Bax, onlar artıq buna əməl etməlidirlər. Bilirsiniz, bəzən bizdə korrupsiyaya bir bəla deyirlər, bəzən xəstəlik deyirlər, amma bu cinayətdir. Korrupsiya birbaşa dövləti cinayətdir. Bax, bu cinayəti törədənlərin cəzası verilməlidir. Bunu artıq, bilirsiniz, maariflənmə tədbiri ilə o cəza tədbirləri paralel getməlidir.
Nümunəvi faktor kimi deyirsiniz?
Paralel getməlidir. Biz bəzən deyirik ki, məsələn, rüşvət alanı tutub həbs etmək bir deyirik ki, korrupsiyaya qarşı mübarizədir. Bu xeyir. Bu korrupsiyanın nəticəsinə qarşı bir hərəkətdir. Korrupsiyaya qarşı mübarizə onu yaradan şərait aradan qaldırmalıdır. O şərait aradan qalxmalıdır. O məmuru rüşvət almağa məcbur edən o şərait var. O şərait götürülməsə, o məmuru yerinə gələn digər məmur da rüşvət alacaq. Bax, korrupsiyaya qarşı mübarizə o olardı. Yəni, bilirsiniz, iqtisadiyyatda, siyasi arenada bu islahatlar hamısı getməlidir. Necə ki, Azərbaycanda gedir tədricən, amma bu, bilirsiniz, əhalidə korrupsiyanın səviyyəsinin azalmasına hələ ki xidmət etmir. Hələ ki, Azərbaycanda bunu son illərdə mən deyərdim ki, bayaq o cədvələ uyğun olaraq, Azərbaycanda korrupsiya səviyyəsi azalmayıb.
Bu cədvələ göstərilir ki, 8 il ərzində stabil qalır.
Yəni, səviyyə azalmayıb. Amma azalmalıydı artıq. Artıq Azərbaycanda acca da olsa hiss olunmalıydı. Aşağılarda hiss olunmalıydı bu. Axı bizdə aşağı məmurlar çox alışıblar ki, onlara yuxarıdan verilən göstərişlərə deməli, müzakirə etmədən qeyd şərtsiz onlar əməl edirlər. Bax, yuxarıdan onların rəhbərləri tərəfindən belə bir göstərişlər verilməlidir artıq ki, rüşvət yığılsın. Çünki bilirsiniz, yenə qayıdıram o prezidentin 22 iyun fərmanına. O fərmana görə yerli icra orqanları, icra hakimiyyəti orqanları öz daxilində olan korrupsioner məmurları araşdıraraq onlar özləri hüquq mühafizə orqanlara və məhkəməyə təqdim etməlidirlər. Yerli icra strukturları, burada bizdə belə şey olmur axı. Yəni belə bir göstəriş var. Daha sonra siz dediniz onların məhkəməsini deməli əhali qarşısında nümayişkaranı. Mən sizə bir şey deyim, Türkmənistanın keçmiş prezidentinin zamanında onlar televiziyada belə bir iclasları, Nazirlər Kabinetinin iclaslarını televiziyada bütün xalqa göstərdilər və orada ayrı-ayrı nazirləri korrupsiyaya görə işdən azad edirdilər və onları deməli işdən azad olunması barədə fərman orada oxunurdu. Mən sizə bir məsələ deyim, 94-cü ildə mərhum prezidentimiz Heydər Əliyevin bir fərmanı olub 94-cü ildə. Orada bir bənd var ki, korrupsioner məmurların məhkəmə iclasları xalq içərisində açıq şəkildə keçirilsin. Bəli.
Bu fərman var.
Bəli, 94-cü ildə siz bizim saytımıza daxil olsanız, orada o məlumatı biz vermişik. Yəni ki 94-də fərmanda bir bənd var ki, deməli məhkəmə iclasları açıq şəkildə xalqın içərisində keçirilsin. Səyyar məhkəmə iclasları korrupsiyonel rüşvətxor məmurlarla bağlı.
Açıq havada.
Bəli, bəli. Bax görürsüz, bilirsiniz, yenə fərmanlardan
gəlir. Mən məhkəmə görməmişəm Azərbaycanda.
Yox, elə şey yox. Biz fərmanlardan gəlir. Bəli, Azərbaycanda çox yaxşı qanunlar və fərmanlar qəbul olunur dövlət başçısının. Yenə deyirəm, bu son fərmanı 22 iyun fərmanında siz elə məqamlara rast gələrsiniz ki, orada təəssüflər olsun ki, onlar hal-hazırda həyata keçir. Misal üçün deyim ki, yenə də orada deməli hüquq mühafizə orqanlarının sahibkarların işinə müdaxiləsinin qarşısının alınması barədə yenə də Heydər Əliyevin deməli 2002-ci ildə bir fərmanı olub. Yenə o nəzərə çatdırılır burada bu fərmanda ki, həmin fərman həyata keçirilməlidir. Yəni sahibkarların işinə hüquq mühafizə orqanlarının qeyri-qanuni müdaxilələrinin qarşısı alınmalıdır.
Amma sizcə prezidentin bu məsələdən xəbəri varmı? Çünki misal üçün Şeyx Hüseyin Alaşkör Paşazadə bu Fətmai Zəhra məscidi ətrafında baş verən hadisələrdə bəyan edib ki, mən inanıram ki, məscidin sökülməsi cəhdindən nə İlham Əliyevin, nə də Mehriban xanımın xəbəri var. Yəni bu o məsələ ilə bağlı olaraq Alaşkör tam səmimi inanır ki, prezidentin xəbəri yoxdur. Ona görə belə pis məmurlar öz işlərindən məşğul olurlar. Əgər prezident bu vaxtda fərman verirsə
və prezident orada qeyd edirsə vətəndaşlardan daxil olan müraciətlərə görə bu hallar, yəni hal-hazırda korrupsiya,
niyə biz bu siyasi iradəni görmürük sizcə? Niyə nümayişkərana heç bir nazir istifaya göndərilmir? Əgər Türkmənistanda
nümayişkərana göndərilmirsə, bəlkə başqa
belə proses baş verir.
Başqa cür göndərilir bəlkə, başqa cür cəzalandırılır. Vacib deyil ki, nümayişkərana olsun.
Heç olmasa 5-ci illərin həbsində.
Bəli. Ondan sonra da olan hallar, bir neçə hallarda vacib deyil ki, nümayişkərana olsun, amma olsun. Məsələn, bir məsələni mən demək istəyirəm. Korrupsiyaya qarşı mübarizə çox böyük risk tələb edir. Özdə Azərbaycan kimi, keçmiş Sovet ölkələri kimi ölkələrdə çox böyük risk tələb edir. Nə riskdir bu? Bu mübarizə ola bilər ki, kimlərinsə mənafeyinə, şəxsi mənafeyinə toxunsun və onlar ölkədə siyasi sabitliyin pozulmasına və təmin şəxslər siyasi sabitliyin pozulmasına xidmət etsinlər. Bax, bu halları nəzərə alaraq korrupsiyaya qarşı mübarizə o qədər də tələsik yox, bu bir uzun müddətli bir prosesdir. Həqiqətən bu uzun müddətli prosesdir. Biz çox sadə lövh olaraq deyək ki, Azərbaycan 4-5 ilin içərisində korrupsiya kökünü kəsə bilər, belə edər, elə edə bilər, bəli, amma azalda bilər. Onun kökünü kəsməkdən danışa bilmərik. Yəni bu riskli bir işdir. Yəni burada siyasi sabitliyi pozan qüvvələr də ola bilər Azərbaycanda. Bu məsələ ilə bağlı. Elə yenə uzağa getmək 2005-ci il, yəni yadımıza salaq. Yəni ona görə də bu prosesdə bu ehtiyatlılıq da lazımdır. Yəni korrupsiyaya qarşı mübarizənin birdən-birə bir yumruqla, bir qılıncla hər şeyi həll etmək mümkün deyil.
Aynı məsələ, güman ki, onda məntiqlə belə düşünsə, 2005-ci ilin o hərəkətləri digərlərinə dərs olmadı.
Olmadı. Deməli
başqa cür, başqa variant.
Başqa addımlar lazımdır. Daha qəti addımlar lazımdır. Yenə deyirəm, bu fərmanda tanış olsanız orada qəti addımların atılması tələb olunur. Bütün dövlət orqanları, hüquq mühafizə orqanları qarşısında tələb qoyulur, qəti addımları. Mənə elə gəlir ki, burada bir məqamı görürəm ki, Azərbaycanda qəbul olunmuş milli strategiyanın işləməsi faizi biraz zəifdir. Yəni o qədər də deməli səmərə vermir hal-hazırda. Yəni artıq onun 2 ildir fəaliyyət göstərir milli strategiya və buna görə də mənə elə gəlir ki, bu prezidentin fərmanı o strategiyanın icrasını daha da gücləndirməyə kömək etməlidir. Əgər bizim yerlərdəki, aşağılardakı məmurlarımız heç olmasa biraz o dövlətçilik marağından çıxış edədilər. Dövlətlərinin marağından, öz şəxsi maraqlarından yox.
Sovet İttifaqında köhnə yük maşınları buraxılır deyə zimlər. Onların xoda salınması bax belə rıçaqla baş verirdi qabaqdan. Və əsəbləşir də sürücülər də xoddan də deyirdilər. Bax bu analogiyanı bilməm nə dərəcədə yerindədir, amma bəzən təəssür edir ki, bax bu prosesdir. Nəsə xoddanmır.
Xoddanmır.
Başa
düşürəm, bu müqavimətdir.
Bəli, bu məsələdir. İndi gözləmək də
güclü müqavimət. Yox, gözləmək də olmaz.
Olmaz.
Dayanmaq olmaz, yox. Bir yerdə dayanmaq artıq məhvdir. Dayanmaq olmaz o. Korrupsiyaya qarşı mübarizə getməlidir. Mütəmadi getməlidir. Müxtəlif tədbirlərlə. Tədbirlər bir-birini əvəz etməlidir. Bir yerdə dayanmaq olmaz. Məsələn, mən deyim sizə ki, son aylarda artıq 22 iyundan sonra bu fərmanın yerlərdə ictimaiyyətə və dövlət orqanlarına müzakirəsini keçirməyə başlamışıq. Bizim bir vəzifə borcumuz kimi başa düşürük ki, bu fərman yerlərdə icra olunmalıdır. yerli icra strukturları, hüquq mühafizə və bu ictimaiyyətin də açığın deyim ki, mən sizə bu bizə olan şikayətlər, məsələn sahibkarlar tərəfindən olan şikayətlər, biz bu fərmanı veririk onlara, bu fərmanla tanış olsunlar. Onlar görürlər ki, dövlət tərəfindən, prezident tərəfindən onlara elə səlahiyyətlər verib ki, onlar korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq imkanı var onların əlində. Və onlar bunu görəndən sonra sevinirlər ki, bəli, dövlət bizə belə bir şərait yaradı və inanın ki, bu hallardan sonra onlar bu fərmanla tanış olandan sonra onlar ayrı-ayrı dövlət orqanlarında müqavimət artıb. Hətta aparıb bu deməli fərmanı dövlət orqanlarına təqdim edənlər də olub.
Sual gəlib, sizi və qonağınızı salamlayıram. Əgər mümkünsə qonağınızla əlaqə yaratmaq üçün bir telefon nömrəsi səsləndirsin. Mən bir şəxsi və bir ümumi rüşvətlə rastlaşmışıq. Ümumi olan budur ki, saatlıda torpağa verilən 40 manat pulun 20%-ni saxlayırlar. Razı olsan pulunu verirlər, razı olmasan pulu ala bilmirsən.
Bəli, bu hal saatlıdan, bu yaxınlarda bizə Cəlilabaddan belə bir şikayət daxil olmuşdu. Deməli, sahibkara verilən pulun 10 manatını saxlayırlar orada, saxlamışdılar. 40 manatın 10 manatını.
Bəli.
Burada 20 manatıdır. 10 manatısa biz o şikayət ərizəsini deməli, müvafiq dövlət orqanlarına göndərdik. Sonra açığın deyim ki, o şikayət ərizəsi sonradan, bax deyim sizə.
Bəli.
Bax, yenə da müraciət edirəm bu fərmanı. Bu fərmanda göstərilir ki, şikayət olunan orqandan, hər hansı bir dövlət orqanından olunan şikayət yenidən o dövlət orqanına istiqamətləndirilməməlidir baxılması üçün. Bu da bir tələb kimi
paradoksal faktor.
Bu tələb kimi qoyulub. Təəssüflər olsun ki, o şikayət baxılması üçün göndərildi Beynəlxalq Banka.
Niyə Beynəlxalq Bankı siz araşdırmadınız?
Bilmədik də onu niyə göndərildi. Deməli, Beynəlxalq Bankın rayon filialından olmuşdu o söhbət.
Yəni,
sonradan göndərildi ora. Daha, sonrasıyla daha xəbərimiz olmadı ki, nə oldu? Yəni, araşdırılması üçün ora göndərildi. Amma o vətəndaş rüşvət, ondan rüşvət alınması barədə ərizə şikayət müraciət etmişdi. Yəni, belə hallar var. Bizi...
Mən bir fikirdə oxuyum, əlim yazır. Siz prezidentin fərmanından istat gətirdiniz, əlim qeyd edir. 2005-ci ildə Fərxad Əliyev dedi ki, idxalda monopoliya var. Sabahsı prezident təsdiq etdi. Lakin bir neçə gündən sonra Fərxad Əliyev həbs edildi. Mənə gəlir ki, prezidentin fərmanı gözdən pərdə asmaq üçündür. Əgər belə deyilsə, neft gəlirlərinin xərclənməsi şəffaf olardı.
Mən elə gəlir ki, hələ ən şəffaf bizdə neft gəlirlərinin xərclənməsi məsələsidir. Bu digər sahələrə baxanda. Yəni ki, onun mütəmadi olaraq hesabatını yəqin ki, neft fondunun hesabatını.
Ha, neft fondunun hesabatını
dinləyirik və o gəlirlərin xərclənməsi məsələsini. Yəni onu dinləyə bilirik.
Ki, hara xərclənməsi məlum.
Digər sahələr axı yox.
Amma həmin o sahələr hansına ki, xərclənir və o sahələr açıqlanır.
O sahələr
açıqlanır. Hansı ki, Fidham House-un hesabatına qeyd olunur.
Burada vurğulanan bəli.
Paradoksal vəziyyətdir, yəni. Ümumiyyətlə,
bayaq telefon istəyirdi vətəndaş.
Bəli, bu yeri gəlmişkən.
Deməli, bizim qaynar xəttimizi mən deyirəm, Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun qaynar xətti 493-02-76 şəhər telefonu 055-dən 662-07-62.
Yenidən də gəldik.
Mobil telefon 493-02-76 055-dən 662-07-62. Zəng vuralar və öz şikayətlərini bildirə bilərlər.
Vəsbə, minnətdaram sizə buyurunuza görə. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Korrupsiya qarşı mübarizə fondu cəhətçi ekspertisi mövsüm studiyamızın qonağı idi. Freedom House təşkilatının keçid ölkələr üzrə hesabatı açıqlandı 2009-cu il üçün. Korrupsiya məsələsini bu nəzərdən keçirdik. Növbəti günlərdə digər aspektlər hansılar üzrə ki, bu hesabat açıqlanıb. Birazdan digər məqamı, digər mövzu haqqında danışırıq. Saytı dəyişməyin.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
İşten sonra programı devam edir. Azadlık Radyosu.az saytından, Hotbird ve Türksat Pekin'den. Yaxın dəqiqələrdə biz Azərbaycanda məscidlərlə yaranan bağlı problem ətrafında danışırıq. Studiyamızın qonağı Dini Etiqad və Vicdan Azadlığının Müdafiəsi Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu. İlqar bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun.
Salam bilirəm sizə. Sizin artıq mediada yayılmış və bununla da məşhurlaşan müraciətinizə cavab gəldi Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyx Hüseyn Alışgül Paşızadə tərəfindən və icazənizlə dəyərlər org saytında dərc olunan məqamları dinləyicilərə çatdırım. Alışgül Paşızadə qeyd edir ki, mən cümə xütbəni bütünlüklə bu məsələyə həsr etdim. Söhbət Bakıdakı Fətməli Zəhra məscidinin talihi ilə bağlı olan məsələdir. Ölkə dindarlarının mövqeyini başa düşürəm. Alışgül Paşızadə qeyd edir, istənilən halda məscid sökülməsinə əleyhinə olduğunu deyir və məscidlə bağlı yuxarı qurumlara müraciət etdiyini söyləyir. Bəli. Daha bir maraqlı məqam. Mən qanunların işləməsi tərəfdarı olan adamam, qeyd edir Alaşgür bəy. Amma bəzi məscidlər qanunsuz tikilibsə belə, dindarlara yox, dini və Allaha xatir olan qanunləşdirilə bilər və bundan ötəri məscidləri sökməyə ehtiyac yoxdur. İnanıram ki, məscidin sökülməsi cəhdindən nə İlham Əliyev, nə də Mehriban xanımın xəbəri var. İlqar bəy, mən səhv etmirəmsə siz biraz məmnun qaldınız. Amma biraz, tam məmnunluq yoxdur sizdə bu məsələ. Yoxsa
burada yox? Vəziyyət o cürdür ki, burada məmnun olub-olmamadan qədər çətindir bir mənalı söz demək. Vəziyyət hələ ki, məmnun edici bir şey yoxdur. Məhkəmənin hökmü var və məhkəmənin hökmü budur ki, artıq, belə demək olarsa, 96-cı illə bu yana tikilən bir Allah evi və artıq tikili hala gəlmiş bir Allah evi dağıdılsın, sökülsün və 13 ildən sonra birdən-birə hamının tikdiyi, hamının əziyyət çəkdiyi bir Allah evi birdən-birə nə olur? Dağıdılmağa qərar alınır. Və bütün sənədləri də hər şeyi də qaydasında yerində olan bir məscid. Və bu mənada məmnunluğumuz bizim o zaman olacaq ki, bu təbii ki, məhkəmə hökmü ləğv olunacaq. Yəni, apellyasiyada bu, yəni öz qüvvəsini itirəcək. Və ümumilikdə də ən əsas məmnunluq da o zaman olacaq ki, kimlərdir görəsən ki, bu il Azərbaycanda belə bir Guinnesslər rekorduna düşmək istəyirlər. Nə qoyublar qarşılarına məqsəd? Yəni, bir ilə neçə məscid sökmək daha fikirləri var. Və ən əsas problematik budur ki, bizdə ciddi məlumatlar var bununla bağlı.
Necə?
Ki, siyahı var və bəzən də bəzi məsuliyyətsiz məmurlar tərəfindən də deyilib bu ki, 1700-ə yaxın qanunsuz məscid var. Və digər tərəfdən bizdə bu məlumatlar da gəlir ki, bu doğrudan da uzun bir siyahı var və bu uzun bir siyahının həyata keçirilməsi təhlükəsi var. Yəni, artıq bu məscid, əgər sənədli bir məscidi sökəcəklərsə, sabahları ümumilikdə məscid sökmə bir adi hala çevriləcək. Və ona görə də biz bu mövzuya strateji bir məsələ kimi yanaşırıq və bilirsiniz necədir? Mən bu, yəni, məscid sökmək bir qədər heç cür anlaşıla bilmir. Dünyada belə bir ənənə yoxdur. Hətta, nə bilim valla, yəni, hətta, belə demək olarsa da, bütpərəslərdə də, hətta başqa-başqa ənənələrdə də birdən-birə belə qarşı. Mescidofobiya adlı fenomen birinci dəfədir.
Siz bunu bolşevik ruhu adlandırırsınız deyəsən, hə?
Mən bunu belə adlandırıram ki, yəni birdən-birə görünür ki, bu il Bakının İslam mədəniyyət paytaxtı elan olunması kimlərinsə ciddi olaraq belə demək olarsa narahat eləyib və deyiblər, yox, bu belə olmayacaq, biraz da hirsli halda irəli çıxaraq, əksinə məscidləri də sökəcəyi, biraz da irəli gedəcək və bu kimi. Və mən o mənada o bir paralel apara bilərəm bununla ki, yəni necə Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olandan sonra olan qalan demokratik irəliləyişlər də aradan getdi və bu da sanki bir növ absurdlardan biri idi. Burada İslam mədəniyyət paytaxtı elan olunan il Azərbaycanda birdən-birə məscidlər başlandı sökülməyə. Əksini hamı gözlədiyi bir haldı.
1700 məscidin qanunsuz elan olunması gözlənir.
Bu seslənib bəzən məmurlar tərəfindən 1700-də cənd siyahı seslənib.
Neçə məscid var ki Azərbaycanda?
Belə sual ondan ibarətdir ki, Bakıda ümumiyyətlə fəaliyyət göstərən bir neçə barmaqla bir əlim barmağı qədər iç sayılan mərkəzdə məscid yoxdur. Və bütün dünya böyük məscid tikir. Moskvası da, Vaşinqtonu da, hər yeridir. Burada onsuz da məscid azdır. Onsuz da Sovet dövründən bağlananların elə hamısını açmayıblar. Yarısını bağlayıblar, yarısını sökürlər. Nə olacaq bunun axırı? Yani şəhidlər camisi bağlandı. Nə təmir gedir, nə filan, heç bir iş gedmir. Amma açılmadı. Mübarək Ramazan ayı, bu iki mübarək Ramazan ayını görün nə qədər on minlərlə inanclı camiyə gedə bilmədi. Və ona görə hesab edirəm ki, yəni qəribə bir olaydı. Yəni ən yaxşı halda bağlanır. Belə bir şey olmasa, yəni bu qətiyyən anlaşılan deyil. Ona görə mən qayıtmaq onu istəyirəm ki, məmnunluq üçün ciddi bir əsas yoxdur. Amma sözsüz ki, mən hesab edirəm ki, Qafqaz müsəlmanlarının idarəsi, rəhbərliyini və bu məsuliyyəti daşıyan şəxsin bizim rəsmi mətbuatda gedən müraciətimizə münasibət bildirməsi və müraciətimizlə tanış olmasını bildirməsi və bizim narahat və nigaranlığımızı bölüşməsini bildirməsi və bununla bağlı öz xütbələrində sırf buna həsr etməsi bu mövzuya və bununla bağlı iş aparmasını bildirməsi bu sözsüz ki, müsbət bir haldır. Çünki Azərbaycanda bu hallarda olur ki, öz işini daşımalı insanlar bəzən öz işinə məşğul olmurlar və bəzən də əksinə, yəni biraz da, məsələn, biz indi bu yaxın günlərdə bloqerlərin məhkəməsi ilə bağlı, məsələn. Təbii, burada əslində Gənclər Nazirliyi və Gənclər Nazirliyinin yəni məsulları hamıdan çox çalışmalıdır ki, iki mütərəqqi gəncin azadlığına nail olsunlar. Biz nə görürük bunun müqabilində? Bu nazirliyin də rəhbərliyi müəyyən mənada məhkəməni uğurlu sayır. Amma burada və biz gördükdə ki, inancla bağlı məsuliyyət daşıyan bir insanın da bizimlə fikirlərinin həmrəy olmasını və məscidlərin sökülməsini pisləməsi, mən bunu ancaq müsbət qarşılayıram və dəyərləndirirəm.
Amma bunun praktiki nəticəsi. Azərbaycanda çox sevirlər də və ətrafdakı ölkələrdən müqayisə aparmaq, hələ siz Ermənistan adı gələndə müəyyən bir reaksiya doğurur da. Amma Ermənistan katolikosunun, Gürcüstan din rəhbərinin sözü keçərlidir hakimiyyətdə. Hətta müxalifət də məsləhətləşir. Yəni, bir çox hərəkətlər dini səviyyədə məsləhətləşmələrdən sonra həyata keçir.
Bəli.
Və bu nüfuzu heç kim danmır. Sizcə Azərbaycanda Şeyxülislamın bu sözlərindən sonra prosesə necə təsir ola bilərmi?
Bilirsiniz, yəni əgər bu ölkənin rəsmi dini məsuliyyət daşıyan şəxsin də bu mövqeyindən sonra əgər uyğun geriləmələr olmayacaqsa, bu o deməkdir ki, bir mənalı olaraq kimlərinsə burada İslamla, inancla, Allah evləri ilə bağlı çox ciddi fobiyaları var və bu təsadüf deyil. Və bizim çox ciddi ehtimal biz verir ki, baş verənlər təsadüf deyil, bu bir prosesdir. Bu bir sürəcdir və bunun ardınca da vicdan azadlığının daha da çox ciddi formada məhdudlaşdırılması gözlənilir.
Amma digər tərəfdən axı dinsiz cəmiyyət heç bir dünyanın heç bir ölkəsində yoxdur axı belə şey.
Ola bu tarixdə, amma sonra məhv olublar, aradan gediblər və bu anlamda da mən yenə onu qayıtmaq istəyirəm ki, yəni bu əslində ən böyük problem nədir? Böyük problem bundadır ki, biz gələcək nəslimizin övladları məscidi sökülən bir vətən övladı kompleksi ilə dünyaya gətiririk artıq. Yəni bilirsiniz necədir? Yəni pis bir ənənə toplumundan çıxmış bir övladlar dünyaya gələcək. Niyə belə olsun? Niyə Azərbaycan insanının övladları belə bir kompleksdə yaşasınlar? Niyə Azərbaycan İslam Konfransı Təşkilatının üzvü sabahları digər yerlərdə ses vermədə filanda lazım olanda bu seslər və birdən bizim belə düşmənlərimiz durub desələr ki, nə müsəlman, hansı müsəlman həmrəyli? Bunlar məscid sökənlərdir. Nə deyəcək ki onda? Və yaxud həmişə bütün dünyaya çar çəkirik ki, Qarabağda məscidlərimizə qarşı belə münasibət var. Ermənistanda bizim İslami mədəniyyət tariximizə qarşı belə. Özləri belə edən zamanında nə olacaq? Ona görə ondan başqa da tolerantlıq, o belə demək olarsa, bütün dünyada dillər əzbəri olmuş tolerantlıq, bununla bağlı bayatılar da yazıldı artıq, müasir folklor əsərləri də əmələ gəldi. Bizim tolerantlığımız pes necə olacaq? Yəni, məscid sökən ölkə məmurunun hansı tolerantlığından danışmaq olar? Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu bir mənalı olaraq Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı bir diversiyadır. Və mübarək Ramazan ayında bunun baş verməsini ümumiyyətlə çox ciddi bir anlaşılmamazlıqla mən qəbul edirəm.
Mən bilirsiniz, bilməm nə qədər ciddi yerinə düşən bir analogiyadır. Bu yaxınlarda Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Barack Obama iftar süfrəsi təşkil etdi.
Bəli.
Azərbaycan səfirini dəvət etmədi. Yəni Azərbaycan nümayəndəsi yox idi həmin o iftar süfrəsində. Azərbaycan daxilində acı zarafatlar yarandı ki, güman ki, Obama Azərbaycan heç müsəlman ölkəsidir. Yəni və yaxud da əhalinin əksəriyyəti müsəlmanlar olduğu ölkə də hesab etmir, ona görə dəvət etməyib. Yəni Kasperologiya oxşayır, amma hər halda nə qədər dərəcədə bağlılıq var burada?
Azərbaycanın öyündüyü məsələ bu olub ki, Bakının da öyündüyü məsələ bu olub ki, biz həmişə şərqlə qərbi özümüzdə birləşdirə bilmişik. İslam mədəniyyətində olsaq da Avropa nailiyyətlərində özümüzdə ilk dəfə təqdim eləyə bilmişik. İlk teatrımız olub, ilk operamız olub və amma bütün bunlar da İslamımızı qorumaqla olub. Azərbaycan bu orijinallığını itirməkdədir. Azərbaycan bugünləri özünə məxsusluğunu, təkrarsızlığını itirməkdədir. Belə ki, bugünləri praktiki olaraq Avropa mədəniyyəti ilə bağlılığın bütün tellərini qırır günbəgün, əməli olaraq və bunlar mücərrəd mövzular deyil. Bu tərəfdən də İslam mədəniyyətinin də köklü plaslarını ki, məscidlər olan ən ciddi simvollarıdır, onlar da dağıdır. Bu toplumlar yaşamır, bu toplumlar məhv olur. Tarix doludur bu misallar. Ona görə də bu çox ciddi problemdir. Bu tək inanc insanların problemi deyil. Bu Azərbaycan insan hər bir kəsini düşündürməli bir məsələdir. Və bunu bir növ üzərində dayanıb və fikirləşməklə biz hara gedirik? Neyini? Ona görə də mənim o keçən yəni həftənin ikinci günü, sentyabrın birində bu yazım çıxmışdı ki, Allah evləri söküləndə sən nə edirdin? Və o yazıda mən müraciət etmişdim ölkə insanlarına və ölkədə İslamla bağlı məsuliyyət daşıyan insanlara da. Doğrudan da Allah evləri söküləndə biz nə edirdik? Və bir məşhur mövzu da var. Mən hesab edirəm ki, məscidlər sonda sökülür. Məscidlər o zaman sökülür ki, orada demokratiya sökülüb, orada insan haqları sökülüb, orada vicdan azadlığı tapdanıb. Sonda olur bu şeylər. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu məsələ bariz olaraq həm bir tərəfdən insan haqları vicdan azadlığının məhdudlaşmasıdır, bir tərəfdən milli mənəvi dəyərləri tapdaq altına atması və ümumilikdə şəxsiyyət və ləyaqət adına bir həqarətdir. Məscid sökülməsinin başqa nə adı ola bilər ki?
Yəni bu sözlər demək istəyirsiniz ki, Azərbaycanda artıq sondur.
Mən hesab edirəm ki, bəzən deyirlər ki, göydən daş yağacaq. Məncə elə bu daş yağır da. Əgər bir məmləkətdə daş məscid sökürlərsə, o bugünkü daşlar da yəqin dəyişib də. Yəni 21-ci əsrin daşları da tək artıq maddi anlamda deyil. Yəni bunun artıq bir növ başqa bir müstəvidə daha. Bu mən hesab edirəm ki, artıq Azərbaycan toplumunun başına daş yağmağın ən bariz nümunələridir. Əgər bir toplumda bir rahatca məscidlər sökürlərsə, hələ o toplum artıq başına daş dökülür. Mən təsəvvür eləyə bilmirəm bunu ki, hansısa bir başqa müsəlman toplumda rahatca 3-cü bir ildə məscid sökülməyə cəhd olunsun. Və bu kifayət qədər anormal bir məsələdir. Bu fövqəl dərəcədə anormal, Sovetin eləmədiyi bir məsələlərdir. Və bu anlamda mən hesab edirəm ki, məsələn Moskvada o günləri növbəti 4-cü, 5-ci məscidi tikirlər. Amerikada, Kapitolida bu sentyabrın 24-də 50 min adam namaz qılacaq. Hər zaman Amerikan prezidentlərinin inaqurasiya mərasimi keçirilən bir Kapitolida bu il 50 min insan namaz qılacaq sentyabrın 24-də. Yəni Amerikalı anlayır bunu ki, bunu etməsə deməli alınmır. Bu azadlıqları vermək lazımdır. Amma müsəlman ölkəsində bunu baş verəndə başa düşmür. Hindlilərdə biraz oxşar vəziyyət var. Amma hindlilər də bunu müsəlman olmadığı üçün edirlər. Məsələn, yaxınlarda bir məscidi götürüblər, tikmək istəyiblər bir kənddə. O kənddə əhalinin əksəri qeyri-müsəlman olub. Qığışıblar qeyri-müsəlmanlar və müsəlmanları qətlam eləyiblər və deyiblər ki, bunlar məscidin bünövrəsində qoyan zaman inək qanından istifadə edəcəklər. Biz ona görə belə etdik. Şayə buraxıblar yalandan. Burada indi hindlilər eləyir bunu. O da radikal hindlilər edir bunu. Normal hindlilər də onu bilmir. Biz harada yaşayırıq ki? Ona görə qətiyyən anlaşılmayan bir mövzudur.
İlqar bəy, bax, bu məscidlərin bağlanıb və yaxud da sökülməsi arxasında heç də hər yerdə bəyan edilməyən dini ekstremizmlə mübarizə faktorunu nə dərəcədə əsaslı hesab edirsiniz?
Əksinə bu gücləndirir ekstremizmi. Əksinə bu gücləndirir radikalizmi. Ən belə demək olarsa, sıradan bir dindarlar başlayırlar sual verməyə ki, mənim məscidimlə nə işləri var? Allah evinə nə işləri var? Ən adı küçədə gezin, istənilən bir insandan soruşun ki, məscidi sökülüb, deyil, axı məscidlə nə işləri var? Və bir məsələ də var, məscidin sahibi var, məscidin sahibi Allahdır. Və Allahla zarafatın axırı pis olur. Və Allah gec edər, güc edər misalında unutmaq lazım deyil. Və bu məsələlər çox ciddi məsələlərdir. Ona görə də mən gerçəkdən bunu yəni belə düşünürəm ki, bu elə bizim bugünləri illər boyu toplumun süslüyünün, toplumun belə demək olarsa ətalətliliyinin nəticəsidir ki, bu özünü göstərir. inanc mənəviyyat sahəsində bu kimi göstərir, söz azadlığı və bu kimi məsələlərdə başqa cür göstərir. Bunlar bir-birinə bağlı bir məsələlərdir. Olmur toplumda bir şeylər normal olsun, başqa şeylər amma qaydasında olsun. Ona görə də mən hesab edirəm ki, hər halda bu müsbət bir haldır ki, yəni çox pis olardı ki, ölkənin İslamla bağlı məsuliyyətini daşıyan bir rəsmi şəxs durub deyirdi ki, bu normaldır və məscidlər sökülməlidir. Ona görə hesab edirəm ki, bu ancaq müsbət mən qarşılayıram ki, bu məscidlərin sökülməsi pislənilir və buna qarşı çıxılır və bu mənada mən düşünürəm ki, bu bir növ kifayət qədər həm də iradə tələb olunan bir bizim müraciətin cavablanması iradə tələb olunan bir məsələdir. Və mən belə başa düşürəm ki, məmurlar arasında da bir mənalı bu ilə bağlı mövqe yoxdur və bu nədə özünü göstərir. Bəzi informasiya agentlikləri ki, hər zaman ehtiyatlı mövqe tuturlar hər məsələdə, onlar bu məsələdə məscidin sökülmə mövzusunda kifayət qədər pis mövqe tutublar. Yəni, tənqid edirlər məscidin sökülməsini. Onu göstərir ki, deməli, bu məsələdə azan mövzusu kimi bir mənalı mövqe yoxdur. Bu daha çox məmurların bir qisminin istəkləridir. Vaxtı ki, istəyirlər azanı yığışdırsınlar, indisiklər məscidləri söksünlər və bu hara gedir anlaşılmır. Hətta qəribə bir məsələ budur ki, yəni, bu öncəki komitə rəhbərliyini hamı pisləyirdi və kifayət qədər çatışmamazlığı var idi işlərində. Amma məscid sökmürdü heç olmasa. Yəni, çox qəribə bir vəziyyət yaranır. Və ondan başqa da, yəni, bir növ çox səslənir ki, qeyri-qanuni, qeyri-qanuni. Gerçək kimin qanuni, kimin qeyri-qanuni olmasını Allah dərgahında bilinəcək. Və yenə də ona qayıtmaq istəyirəm ki, məscidlə bağlı qeyri-qanuni ifadə işlətmənin özü anormal bir məsələdir.
Necə bu proseslərə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qarşısında edilən etiraz aksiyasını siz dəyərləndirirsiniz? Yəni, o necə müsbət mənada, mənfi mənada? Çünki orada kifayət qədər sərt şüarlar səslənir.
Aydındır. Mən hesab edirəm ki, baş verənlər o qədər dəhşətli idi ki, yəni, məscidin sökülməsinə qərarın verilməsi. Bu insanlarda, inancılı insanların da bir hissəsində şok vəziyyət yaradıb. İndi də elə bu şok davam edir. Və bu hadisə dərhal ondan sonra baş verməsi bu şok effektinin əslində nəticəsidir. Yəni, insanlar dəhşətə gələrək çıxıb öz etirazlarını bildiriblər. Və əslində bunların bildirərkən, etirazlarını bildirərkən o şuarları ki, var ki, yəni məscidlər sökülsə qan töküləcək və izah da edirdilər ki, bizlər gedib özümüzü ora sökməyə gələn traktorların, buldozerlərin qarşısına atacaq. Görün, nə yerə çatdırılır Azərbaycan inancılısının bir hissəsi ki, bunlar canlarını fəda verməyə hazırdılar məscidlər sökülməsin deyə. Yəni, insanınla, vətəndaşınla belə rəftar etməyimi olar? Bu kifayət qədər anormal bir situasiyadır və hesab edirəm ki, bu anormal situasiyadan irəli gələn etirazın formasıdır. Hər halda bu günləri bizim bir geniş toplantımız oldu və işçi qrup yaradıldı orada və işçi qrupda bu məsələni sırf hüquqi baxımdan və sırf belə demək olarsa belə əlaqələndirərək, bütün vasitələrdən istifadə edərək bu məsələnin üzərinə gediləcək. Düşünürük ki, bu məsələ tezliklə həllini tapacaq. Tapmasa yəqin ki, mübarək Ramazan ayı bitən kimi ölkə miqyaslı böyük bir forumun təşkil olunması baş tutacaq və bu işçi qrup bu müstəvidə də düşüncələri var. Hər halda mən istəməzdim ki, hətta o məscidin sökülmə mövzusunun mümkünlüyünü müzakirə edək. Çünki bu çox böyük, çox böyük xoşa gəlməyən fəsadlara götürəcək. Həm bugün, həm gələcək nəsrimiz üçün. Yəni, nəticə itibarilə heç kəs istəməz ki, məscidi sökülən bir vətənin övladı olsun. Və bu mənada mən hesab edirəm ki, bu günləri məmurların özünün də içində bir mənalı münasibət məscidin sökülməsinə yoxdur. Və böyük əksəriyyət bu məsələdə mənfi baxırlar və bu özünü kifayət qədər də görsətməkdədir.
Sizcə, Allahşükür Paşazadənin deməsi ki, prezidentin və onun xanımının xəbəri yoxdur. Ona gətirib çıxara bilərmi ki, prezident açıq çıxış edib bəyan etsin ki, Azərbaycan, yəni yenidən bəyan etsin ki, Azərbaycan dini tolerantlığı yüksək dərəcədə olan ölkədir. Və misal üçün, mən bugündən, yəni onun bir ehtimal edilən istatını getirirəm də, mən bugündən qadağan edirəm ümumiyyətlə məscidlərin və yaxud da digər dini tikirlərin şübhə altına alınmasını.
Ümumilikdə mən istəməzdim hadisələri qabaqlayaq və hesab edirəm ki, bu günlər hər hansı formada bu məsələlərin qabağı alınsa, bu müsbət bir haldır və sözsüz ki yani bu meselelerin kabağa alınandan sonra da bu meseleleri kızıştıran, bu meseleleri bu hattı getirip çıkardan, bu ajatajı yaradan insanlar da bir cavabdehliği de olmalıdır. Çünkü bilirsiniz necədir, insanların heysiyatıyla oynamağıdır. Haracan olar bu. Yani bu çok bir anormal bir haldır ki, yani devletin özünün tikdirdiği bir mescidin neftaşlarında tötsi söktüler. Devlet özü tikmişti. Hesap kitabı yok mu ki? Niye tikilmişti onda? Hara getdi o pullar ki tikilmişti? İkinci mesele, bu yeni güneşdeki mescidin tikintisine icra hakimiyeti özü vaxtıyken pul verip, özü tikdirmesine kömək eləyib. İndi nə baş verir? Yani ben gene ona qayıtmaq istəyirəm ki, bu bir mənalı olarak Azərbaycanda dövlətçilik ve mənəvi təhlükəsizlik anlamlarının çok ciddi silkələnməsidir ve çok ciddi bunların belə demək olarsa o laxladılmasıdır.
Bu cür hadisələr davam etsə nəzarət əldən çıxa bilər mi?
Mən belə deyərdim ki, biz hər zaman inancılı kesimi buna dəvət edirik və bu gün də etməkdəyik və edəcəyik. Bütün işləri qanun çərçivəsində görsünlər. Bütün işləri əqlə və rasionallığa söykənərək etsinlər və heç bir hərəkətləri ilə heç kəsə imkan verməsinlər ki, inancılı insanları radikallıqda yəni də suçlaya bilsinlər. Və bu mənada mən düşünürəm ki, bu məsələnin özü bugün məmurların, meçid sökənmək istəyən məmurların xeyrinədir. Yəni, bu mənada çox diqqətli olmalıdır və inancılı kəsim çox məsuliyyətli olmalıdır. Hərçənd ki, baş verənlər kifayət qədər ağırdır, amma bizlərin bugün mənəvi vəzifəsidir ki, bu ağır vəziyyətdə layiqli və təsirli və effektiv çıxış yolları fikirləşik və bəhanələr verməyik. Çünki bugün bəhanələr hər kəs verərsə, əslində bugün vəziyyətin daha da pisləşməsini getirib çıxmasına səbəb olar. Və əksinə, bu bəyan olunmalıdır ki, bu məsələlər əslində bu işləri törədən şəxslər bugün Azərbaycanda diversiya ilə məşğuldurlar. Bugün Azərbaycanda Ramazan ayında, mübarək ayda durub məcid sökməklə bağlı qərar verməni katalize eləməyin mənəvi diversiyadan başqa bir adı yoxdur. İnancılı insanla dövləti qarşı-qarşıya qoymaqdan başqa bir adı yoxdur. Ona görə mən hər şeyi istəyərdim öz adından çağıra. Və bunu artıq tək inancılı insanlar demir. Bunu rəsmi dini qurumun da hər zaman dövlətin yanında olan rəsmi dini qurumun da başçısı bunu pisləyir. Və bu bir mənalıdır deməli ki, bu məsələdə nəsə bir qarışıqlıq var. Bu bir belə demək olmaz ki, aydın, şəffaf, normal bir prosesin təzahürüdür. Heyr. Deməli, burada nelərsə kifayət qədər məçhulluqlar var və işçi qrupda həm də buna görə yaranıb ki, bir aydınlıq olsun, görək nə baş verir, nə olur, nə məsələdir, necədir?
Ümumiyyətlə, bəlkə də ekspertlərdə bir sual yarana bilər ki, niyə ölkədə adi yaşayış evləri, sonradan da məscidlər qanunsuz elan edilirsə, ümumiyyətlə, bu ölkənin mövcudluğu sual altında alınır ki, əgər ölkədə tikirlər qanunsuzdursa, onda bu ölkənin qanunu dayaqları, əsasları nə yerdədir? Bax, bu müəyyən bir suallar doğru
bilir. Çox ciddi bəli problemdir.
Bunu da bəlkə də mövzuları birinə çevirərik. İlqar bəy, minnətdarım sizə, təşəkkürlər bunuza görə. Çox sağ olun. İlqar İbrahimoğlu, Dini Etiqad və Vicdan Azadlıqlarının Müdafiəsi Mərkəzinin sədri studiyamızın qonağı idi. Birazdan xəbərlər azadlıqradios.az saytında.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk Saatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk Saatdə dinləyin. Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada ne verirler versinler? Niye incisən elə? Oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayitin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlər deyir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisi dəsəsizlik.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda
xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz dediyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər versinlər? Niyə yiyirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvaytın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısının arxalandı.
Qabaqları açıq əşkər bilirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəstək edir.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.